Hawaasni addunyaa TV lota yeman miliyoona hedduu jireenya rakkisaa obsuun hin danda'amne keessatti dhiise jechuun hayyoonni mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa qeeqanii jiran. Kunis kan jedhame wal waraansi TV lota irratti geggeeffamaa jiru waggaa 7ffaa qabachuuf yeroo jedhu kanatti. Erga bara 2015 qabee wal waraansi biyyattii keessatti jalqabee as namoonni ajjeefaman 20,000 ol ta'uuf lakkoofsi kun kanneen baran ajjeefaman 1,200 utuu hin dabalatin akka ta'e dubbatan qorattoonni. Baqataa sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa guutuu akka hin ibsamne gaafate kan abdii jedhamu jaallanneen achirraa haasofsiisetti akkas jedha.
Keessattuu ergi lolli bara 2015 seenee kaasee walumaa galatti haalli yeroo keessa baay'ee ulfaataadha. Keessi immoo haalli magaalaa sanaa haalaan baay'ee ulfaataadha. Maalii fi inni ittisaa waajjira cufattee jirti. Amma kan waraqaa namaa jijjiiru qaama mootummaa biyyattii of jalatti qabatee jiru warraan saarallaa yeroo waamanii. Isaan immoo waraqaa keessa namaa kan jijjiiranii haalli jiru baay'ee rakkisaa jireenyi ulfaataadha haalaani. Keessattuu mana jireenyaa kiraayi fudhachuun dalagaa gara duubi kiraayiin manaa keessi waliin madaalu amma ji'a dhumaa kana keessa nama hedduutu manarraa bahuuf deema. Abbaan manaa nama hedduu manarraa baasuuf deema. Manni barumsaa dhiyaate ijoollee daa'ima barumsaa naqachuudhaaf haalli baay'ee ulfaataa jira. Kiraayi manaa kaffaluu dadhabuurraan kan jiru. Dalagaa gara duubii haalli jireenya biyyattii ardii samaayii ta'ee waan wal argee hin danda'amne jireenyi baay'ee ulfaateera. Jireenyichi fi arwaa tokko namaa gochuu hin dandeessu bara darbe keessa sababa koronaatti seelamman tokko akka nama gargaaruu ta'anii saboota deeganii cufatame. Haalli rakkattummaa keessatti biyya sanaa keessatti namni karaa irra bulaa jiran jedhame waan tokko waan na tursiisu hin qabu jechaadha. Baay'ee ulfaataa ta'eera haalli. Keessumaa ijoolleen gubatan immoo gargaarsa yoo hin arganne baqattoonni immoo akka haaraatti seenaa jiru keebalamaa hin jiranne karaa rakkataa jiru haalaan baay'ee.
Ijoollee maalii gubate?
Ijoolleen yeroo darbe baabii shanii dura immigireeshinii biyyattii keessa kan warri seeraan ala seenan jedhamee qabamanii hidhamanii turanii achitti jeequmsa walitti bu'iinsa uumameen gubateera. Lakkoofsa isaanii beekuu baatu addunyaan akkuma irraa haasa'aa turte ijoollee hedduun gubataniiru. Kan lubbuun darbe jira, kan qaamaa irra jira. Warri lubbuun darbe jira, lubbuun darbe jira. Warri qaamaa irra jira kanatti hospitaala biyyattii keessa kanatti rakkataa yeroo gargaarsa tokko alatti jechaadha.
Kan mana jalatti hidhamanii turanii baqattoota?
Baqattoota jalqaba wanni lakkisa jedhamanii fi warra waraqaa hin qabne jechuun warra waraqaa qabu adda baasu baay'ee nyaatan waggaa lamaatti kan waraqaa kennuun qaama mootummaati waan ta'ee fi kan adda baasuudhaaf akkuma waajjirri isaanii deemnichi siyaare walitti hidhama waan qabaniif immigireeshinii akka waajjirri jira kan adda baasuudha walitti fuudhanii jiru. Akkasitti akka keessatti ijoolleen nyaannu yookiin biyya keessa gaggeessa yookiin immoo qormaa yookiin godhaa kan jiru irratti nyaata jedhanii nyaati nyaadhaa. Kun nyaannu irratti wal bu'iinsi oolee jiru akka hin qubatamu jechaadha. Uummatni Oromoo magaalaa kanaa jiru waanuma qabu wal gargaaree akka itti saalaa ture malee gargaarsa seeraan godhaniitu leenjiru.
Tabaayimaan biyya sanaa waa'ee waan iddoo sanatti ta'ee maal jedhee gabaasa?
Bal'inaan hin gabaasne garuu akka hin aljibiraa irraa hordofee fi waan dalagee isaatti itti dhaanfannee irraa warreen biyya kanaa dalagan seeratti ni dhiyeessina jedhani. Garuu immoo waan hammoonaatti waan kana jedhanii. Uummataaf illee kanaaf wanti jettaniin jiru lammata illee deebinee miidiyaa irraa waan kana hin agarree kan aljibiraa miidiyaa bira akka harasaa 24 torbee tokko guyyaa 15 waan kana haasa'anii lammata naannoo lafaa kaatee jiru waa'ee dhimma bakkatti fayyaman kan.
Durri Yamaniin ba'anii gara Saawud Arabiyaa deemuudha. Amma Saawud Arabiyaa ammayyuu baqattoonni jira rakkina guddaa keessa jiru. Maal gootuga?
Furmaanni tokko hin jiru. Daangaa nuti faneera warra jiru jiru warra cimaa keessa jiru. Kanaaf namni hunduu waan gurguramee waan jiru nama maraatee jira. Ijoollee dargaggoo kan sammuu isaanii maraannaa keessa qabanii dhabbata tolee fageessaadha.
Uummanni biyya sanaa kan Yaman maal fakkaata jireenyi isaanii?
Haala ulfaataa keessa jiru maala biyyattiin lolaa. Lammatammoo baadiyyaa keessa lola hamaa deemaa jira lola jabaa deemaa jira. Isaan buqqaanii magaalaa kanaa kana keessa namni haaraan Oromoo ta'uu namni Itoophiyaa ta'uu ittiin mana argachuu hin danda'amu. Manni kiraayi hin jiru akka kitaaba bulaa jira yoo hojii maallaqa keessaa keessaa gabaatee mana kiraayi qorachuu hin danda'amne jechuun ofiisuu buqqaanii hammaatee jireenyi harka gara afaanii sirra darbee waan nyaatamu biyyaa tokko miidhagummaatti jira jechuudha baay'ee rakkoo jimaa jira jechuudha. Abbaan biyyaa hojii hin qabu bakka kana hojii hin qabu kanatti waan nu hundaawwan makiin ammoo kaara deemu waa'ee kalaqa maraatee jechuudha haalan kana jechuudha.
Waa'ee dhukkuba koronaa wal qabatee maa'inni rakkinni jiru?
Rakyat ni juga mungkin orang yang macam mana yang jauh, bosnya macam mana yang jauh. Kalau pengalih itu mu ada tiba satu ni, waktu dia mungkin jauh kat Kenya atau mungkin ke Papua atau di mana ni, oksigen ni berbaca, material itu berbaca, karena pada tu ni jauh untuk pengalih kita akan pada zaman ni, haran sana ni dah muncul, namun walau bagaimana, walau itu masih awal yang dahulu ni, bagi rasuah semua rasa dalam bulan tu, pada tu ni kita tahu.
UNHCR jirate isi ninggar garu tanan Malta ubden.
Namun mungkin tadi muda jira, namun mungkin tadi warga biasanya jadi jira. Karena bayi ni wanti jiru terus sudah sudah cikar. Hal itu jiru bayi ni kan nak sudah cikar. Kuman tu punya tu orang nama kita tu nak jadi haram bayi ni tadi. Jadi saya ada tu pos. Media ni kan ni, jadi nak dengar dalam mundu apa kata tu yang mesti terima kan. Media ni kan ni orang modiste, ekstra orang modiste kan nama cuba cari cara.
Waajirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka gabaasetti namoonni 200,133 beela, dhukkuba, hanqina tajaajila eegumsa fayyaa, kufaatii diinagdee fi sababaalee kanneen biroon du'aniiru jedha. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenyaan jaallannee gammadaati. Nagaatti.